Metta Beşa Sêemîn Di wan rojan de Yuhannayê Îmadkar li çola cihustanê derket meydanê û wiha destbihînkirinê kir.
Tewbe bikin, çimkî padîşahiya azmanan nêzîk e.
Yuhanna ew e ku îşaya pêxember wiha li ser wî gotiye.
Dengê yê li çolê gazî dike. Riya xudan amade bikin, şiveriyên wî sere rast bikin.
Cilên Yuhanna ji pirça devê bûn û xwahişekî çermîn li pişta wî girêdayî bû. Xwarina wî kulî û hungivê çolê bû. Hingê ji Orşelîmê, ji hemû cihustanê û ji tevahiya heremê çemê Urdinê dihatin ba wî guneyên xwe eşkere dikirin û di çemê Urdinê de bi destê wî îmad dibûn. Lêgava Yuhanna dît ku ji ferisî û saduqiyan gelek tên ku îmad bibin, wî ji wan ra got:
Hey tejken koramaran, kej were gotye ku hun jber gazaba ku te bravin, ijar fekiye kul toba kerne te bidin, jxore nebejin, brahim bave meya, çimki ez jwaret bejim ku, xode dikare jvan kavran ji zarokan jbrahim ra rake, jxo bivir ser kurme darane, her dara ku bere kanj neda, we be brin, we be avetin nav egir. Ere, ez veş bo tobe bi ave imma dikim. Lêku piştî min te, ji min bihêztire, ez nehêjame ku çaroxa wî hilgirim. Ew ê we bi ruhê pîroz û bi êgir imma dibike. Melhêba wî di destê wî de ye. Ew ê bêndera xwe qenc paqij bike. Genimê xwe di embarê de bicivîne. Lê ew ê kayê bi agirê ku venam re bişewitîne.
Hingê Îsa ji Celîlê hat çemê Urdinê ba Yuhanna, da ku bi destê wî îmad bibe. Lê Yuhanna xwest ku jêra bibe asteng û got:
Ji dêla ku divê ez bi destê te bêm îmad kirin, ma tu tê ba min.
Îsa bersiv da û got:
Niha bihêle, çimkî divê em hemû rastiyan bi vî awayî bînin cî.
Li ser vê yekê Yuhanna razî bû. Îsa îmad bû, ji avê derket derneket û pêra pêra ezman qelişî û wî dît ku ruhê Xwedê wek kevokekî hat xwarê û li ser wî danî. Û dengekî ji ezmanan wiha got:
Ev e kurê min ê delal, dilê min bi wî xweş e.